ช่วงตั้งแต่30 35 40อ่ะถ้ามองลงไปลึกๆในชีวิตมันก็หลายคนก็จะพบว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดคำนึงที่ชื่อว่าพวก midlife crisis มันก็จะเป็นช่วงวัยที่เกิดความน่าปวดหัวใช่ไหมฮะเราเริ่มเห็นเพื่อหลายคนประสบความสำเร็จยิ่งใครที่เสพโซเชียลอยู่แล้วเป็นโซเชียลคอมเพลชันเนาะถ้าเปรียบชีวิตเป็นฟุตบอลมันคือเข้าวัย40อ่ะผมเชื่อว่ามันเหมือนแบบเราผ่านครึ่งแรกมาแล้วอ่ะ40จะไปยังไงต่อมันขึ้นอยู่กับบาปบุญช่วง20 30ด้วยนะครับว่าเราสร้างอะไรมาให้ในช่วงวัย40บ้างในวัยของ40มันคือการยอมรับชีวิตครึ่งทางที่ผ่านมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ยอมแพ้นะมันเป็นช่วงที่เหมือนเราเป็นม้าแล้วถูกใส่อะไรนะบางเหียนแล้วคือเราจะมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียว
เด็กรุ่นเนี้ยเป็นยุคอายุน้อยร้อยล้านไงยุคสำเร็จเร็วนะ
ใช่ครับ
จบใหม่ถูกกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จเร็วเกินไป
คุณจะวาดฝันอะไรของคุณว่าจะล้านร้อยล้านสิบล้านพันล้านก็ลุยเลยแล้วเดี๋ยวไอ้ระหว่างทางลุยเนี่ยคุณจะรู้เองว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องฝันใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นะเราอาจจะไม่ต้องมันอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับเราขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆลดทอนลงมาอย่างที่รู้กันนี่เราอยู่ในยุคที่ถ้ามีเรียกชื่อเรียกภาษาอังกฤษเก๋ๆ Google World มันอยู่ในยุคที่แบบผันผวนเยอะความไม่แน่นอนก็เยอะความเสี่ยงก็เยอะวิกฤตแปลกๆที่เราไม่คิดว่าจะเจอเราก็เจอ
คุณผู้ชมครับโลกของการทำงานเนี่ยเป็นโลกที่ท้าทายมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ generation gap กับคนวัย20 30 40ที่เผชิญกับคำถามและโจทย์ที่แตกต่างไปวันนี้ Tomorrow จะคุยกับคุณโอมสิริวีรกุลครับชวนคุณผู้ชมมาฟังคุณโอมแลกเปลี่ยนกันกิตติศัพท์ของคุณโอมที่ผมได้ยินมาตลอดนะครับคุณโอมเนี่ยถือว่าเป็นร่มโพร่มไทรที่ใช้คำนี้เพราะว่าในที่ทำงานเนี่ยทุกที่คุณผู้ชมลองนึกภาพตามก็ได้จะมีคนอยู่หนึ่งคนเสมอที่เวลาเรามีปัญหาเนี่ยมักจะไปพึ่งพาพึ่งพิงคุณโอมเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นชื่อมากว่าเป็นบุคคลนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะมาขอความรู้จากโอมว่าโอมมีวิธีคิดมีหลักคิดอย่างไรในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายอย่างมากในยุคนี้ครับ
สวัสดีทุกคนนะครับชาว Tomorrow นะครับผมชื่อโอมสิริวีระกุลนะครับปัจจุบันก็ทำงานนะครับอยู่ที่สื่อลงทุนแมทนะครับเป็น Business Director นะครับแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่คนน่าจะคุ้นเคยนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าหรอกแต่น่าจะคุ้นเสียงผมเป็นอย่างดีนะเพราะว่าจัดรายการพอดแคสต์นะครับ The Money Case by The Money Coach นะครับกับพี่หนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นคอหนังสือเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นหนังสือที่ผมเคยเขียนมาบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะครับก็สิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอกนะครับเปิดเทอมใหญ่ไว้ทำงานนะครับพูดไรแม่ออนไลน์จ็อบนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินสนุกๆนะครับก็คือนี่เงินเดือนหรือเงินถอนนะครับ
พอร์ตโฟลิโอหนังสือของโอมแนะนำมาเลยก็คือว่าจะทำงานเกี่ยวกับคนวันนี้เนี่ยก็เลยอยากมาคุยเรื่องของชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องของคนทำงานอย่างพวกเราขอถามโอมก่อนว่าโอมอยู่ในวงการนี้มานานช่วงเนี้ยมันชีวิตมันสู้กลับมากกว่าที่ผ่านมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไฮป์มันเป็นกระแสที่พวกเราคิดกันไปเองครับ
โอ้จริงๆแหมพูดถึงชีวิตมันต้องสู้กลับคือถามว่าชีวิตมันสู้กลับไหมผมว่าจริงๆมันสู้กลับมาตั้งแต่ในช่วงของปี2ปีที่ผ่านมาแล้วครับพี่เอ็มก็คือตั้งแต่เราเริ่มเจอโควิดเนาะอย่างที่รู้กันนะเราก็จะเจอปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นคงการปรับตัวในเรื่องของการทำงานที่บ้านการต่อสู้กับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยชินมาก่อนพอเราไม่เคยชินมาก่อนปุ๊บแล้วเราลองที่จะเปิดใจลองปรับตัวกับมันอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่เราหวังทุกอย่างมันก็ผิดแผนไปหมดมันก็เลยอาจจะเป็นนิยามหรือสิ่งที่คนในมิลูสิต Twitter หรือแบบชาวโซเชียลที่เขาตั้งแฮชแท็กขึ้นมาก็ได้ว่าพยายามสู้นะแต่ชีวิตมันดันสู้กลับประมาณ
คือ30มันเป็นวัยที่ต้องพยายามทะเยอทะยานขวนขวายให้ได้มากที่สุดอันนี้ no doubt ไม่ต้องตั้งคำถามเลยถ้าเกิด50ไปแล้วเนี่ยใกล้เกษียณแล้วแต่พอ40เนี่ยมันตรงไหนถึงจะดีครับหมายถึงว่าถ้าเกิดพี่จะเริ่มคิดว่าเราผ่อนเราเบาลงแล้วดีไหมวะเราพักบ้างดีกว่าไม่ต้องไปคิดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากหรอกแบบนี้แปลกไหมแล้วเขาคิดกันอย่างนี้เยอะไหมครับอม
จริงๆถ้าเปรียบชีวิตเป็นเหมือนฟุตบอลนะครับพี่คือเข้าวัย40อ่ะผมเชื่อว่ามันเหมือนแบบเราผ่านครึ่งแรกมาแล้วอ่ะ40ก็น่าจะเป็นช่วงแบบพักครึ่งแล้วก็ลงไปเล่นต่อในช่วงครึ่งหลังทีเนี้ยประเด็นสำคัญเลยผมมองว่า40จะไปยังไงต่อมันขึ้นอยู่กับบาปบุญช่วง20 30ด้วยนะครับว่าเราสร้างอะไรมาให้ในช่วงวัย40บ้างถ้าสมมุติว่าช่วง20 30เราสร้างไว้เยอะอ่ะผมเชื่อว่าครึ่งหลังในช่วงของชีวิตวัยทำงานก็อาจจะมีความสบายกายสบายใจโดยเฉพาะในเรื่องของสินทรัพย์ความสามารถหน้าที่การงานเรื่องของความสัมพันธ์หรือคอนเนคชั่นอะไรต่างๆมันก็อาจจะยังคงแบบมีอะไรพวกนี้คอยหนุนหลังแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆในเรื่องของแบบให้มันแมทช์กับเป้าหมายที่เราวางถ้า20 30เราไม่เคยสร้างอะไรมาเลยครับพี่เอ็มก็โอ้โหถ้าเป็นฟุตบอลก็คือครึ่งแรกนี่โดนนำอยู่เยอะนะครึ่งหลังก็ต้องโหมเพราะว่าถ้าตีเฉลี่ยก็คือว่าอีก20ปีเราเค้าเรียกว่ามาตรฐานเรื่องของการทำงานที่ไทย60ก็ต้องเกษียณแล้วนั่งคิดหน้าคิดหลังใหม่ว่าเราควรจะจัดการยังไงกับช่วงระยะเวลาที่เหลืออีกแล้วก็ที่สำคัญคือความน่ากลัวคือมันเป็นช่วง20ปีที่เหลือที่ไม่ได้เหมือนกับช่วง20ปีรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะเราอยู่ในยุคที่ถ้ามีเรียกชื่อเรียกภาษาอังกฤษเก๋ๆ Google World มันเป็นอยู่ในยุคที่แบบผันผวนเยอะความไม่แน่นอนก็เยอะความเสี่ยงก็เยอะวิกฤตแปลกๆที่เราไม่คิดว่าจะเจอเราก็เจอมันก็น่าจะเป็นเกมยากอยู่พอสมควรดังนั้นวิธีแนะนำก็คืออาจจะต้องทบทวนหนักๆเลยครับว่าเป้าหมายของเราจริงๆมันคืออะไรถ้า back to basic เลยเพราะรู้สึกว่าการมีเป้าหมายมันก็น่าจะมีตัวอะไรที่เราสามารถยึดโยงได้นะว่าจังหวะที่เหลือหรือ direction ที่เหลือในอีกประมาณแบบ20ปีที่เหลือในการทำงานอ่ะเราควรจะไปทางไหนประเมินความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตกงานกระทันหันแล้วเราจะป้องกันมันได้ยังไงช่วงตั้งแต่30 35 40อ่ะถ้ามองลงไปลึกๆในชีวิตมันก็หลายคนก็จะพบว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดคำนึงที่ชื่อว่าพวก midlife crisis มันก็จะเป็นช่วงวัยที่เกิดความน่าปวดหัวใช่มั้ยฮะเราเริ่มเห็นเพื่อนหลายคนประสบความสำเร็จยิ่งใครที่เสพโซเชียลอยู่แล้วเป็นโซเชียลคอมเพทิชั่นเนาะมันก็เปรียบเทียบไปนู่นนี่นั่นกลายเป็นแรงกดดันทางอ้อมแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวกดทับเข้ามาอีกอะไรเงี้ยผมว่านอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนจัดการดีๆแล้วการจัดการกับความรู้สึกในวัย40ก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์นึงที่ต้องระมัดระวังในการดูแลตัวเองด้วย
มันมีคำหนึ่งคือคำว่าละทิ้งที่โอมเอาไว้ในบทความด้วยวัย40เนี่ยอาจจะต้องเริ่มเขาบอกความเก่งอย่างนึงของคนที่เริ่มเข้าสู่วัยเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการเก็บเกี่ยวแล้วมันเรื่องของการละทิ้งอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับ
พอดีผมแชร์นิดนึงครับผมไปอ่านเจอหนังสือเล่มนึงครับเป็นหนังสือที่คนญี่ปุ่นเขาเขียนไว้ครับพี่เอ็มที่ชื่อแปลเป็นไทยว่าจงละทิ้งงานไปครึ่งหนึ่งเมื่อถึงวัย40แต่ตอนนั้นตอนที่ซื้อเนี่ยอายุประมาณ30ต้นๆเองครับยังไม่ถึง40หรอกแต่ก็อยากรู้เตรียมตัวไว้ก่อนสักทศวรรษนึงผมว่าอ๋อจริงคอนเซ็ปต์ของเล่มนี้เขาแค่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยอายุเราก็เติบโตขึ้นหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างเราก็เติบโตขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการละทิ้งคีย์เวิร์ดที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันคือการละทิ้งในเรื่องของถ้าเปรียบเทียบเป็นศัพท์ที่ทุกคนเก็ทก็คือการรีสกิลอะไรพวกนี้ครับก็คือทักษะอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปโฟกัสกับมันพยายามไปโฟกัสกับชุดทักษะหรือความรู้อะไรที่มันไปแมทช์กับในช่วงวัยที่เรามีอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยทักษะที่เราเคยใช้มากๆในช่วงของวัย 20-30 เราอาจจะมีเรี่ยวแรงอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นโตขึ้นพร้อมกับอายุแล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มัน เพิ่มเติมเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของสกิลเกี่ยวกับพวกเรื่องของแมเนจเมนต์หรือการตัดสินใจงานใหญ่ๆอะไรต่างๆมากมายหรือหลักเกณฑ์มีโลจิกอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรปรับขยับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ลดทอนในเรื่องของสกิลชุดเก่าๆออกไปให้มันแมทช์กับช่วงวัยที่มันเหมาะสมแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับการทำงานได้ละผมเลยมองว่าในวัยของ40มันคือการยอมรับชีวิตครึ่งทางที่ผ่านมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ยอมแพ้นะพี่เองว่าแบบไม่เอาละที่คิดไว้ไม่เอาละเพราะว่าจริงๆคือข้อโชคดีอีกอย่างนึงของคนวัย40ในพศนี้ กับคนวัย40แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะคือเรายังคงมีความเชื่อว่าคนที่มีอายุเป็นคนวัยกลางคนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้พูดง่ายเราอาจจะเห็นเคสสตัดดี้จากสื่อต่างๆนู่นนี่นั่นหรือการเข้าถึงเรื่องของแบบข้อมูลอะไรต่างๆในการที่จะสามารถหาไอ้ดวงไอเดียมามิกแอนด์แมทมาพลิกชีวิตกลับมาได้อะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสในช่วงพศนี้ของคนวัยกลางคนละกันในมุมมองผมนะครับคีย์เวิร์ดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของ trust เนี่ยแหละครับพี่เรื่องของแบบการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองก็มีทีมที่เป็นแบบน้องๆอายุแค่แบบ24 25 26อะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตได้ว่าน้องๆช่วงอายุเนี่ยเขาก็จะมีเขาอาจจะไม่ได้เหมือนรุ่นเราแต่ผมแค่รู้สึกว่าเขากล้าที่จะถาม เหมือนกล้า challenge เรามากขึ้นนะถ้ามองในเรื่องของวิกฤตให้เป็นโอกาสก็พยายามที่จะฉกฉวยโอกาสในเรื่องของการถูกตั้งคำถามหรือข้อสงสัยจากน้องๆในออฟฟิศหรือน้องๆที่ทำงานด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะหาคำตอบมาให้เขาละกันเพื่ออย่างน้อยเนี่ยคือถึงแม้ว่าคำตอบจะไม่ชัดแต่เขาก็ได้เห็นในเรื่องของความรับผิดชอบละกันการมีความเป็นลีดเดอร์ชิพก็สำคัญเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือคนรุ่นใหม่หรือน้องๆอายุเฟิร์สจ็อบเบอร์20ต้นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือเรื่องของ energy เรื่อง creativity เนาะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาขาดไปอาจจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์หรือว่ามุมมองในการแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วก็การอยากหาโค้ชมากกว่าบางคนก็อยากหาโค้ชเพื่อจะได้แบบเฮ้ยบางคนอยากเก่งเร็วๆอะไรเงี้ยการที่เราเคยมีประสบการณ์อะไรที่แบบเฮ้ยมากพอแล้วการลงเข้าไปโคชชิ่งให้เขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ช่วยละลายในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้เขาสัมพันธ์ได้จากตัวเราได้เหมือนกันถึงแม้เราจะเป็นหัวหน้าบางคนอาจจะมองว่าเราเก่งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเก่งมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่เคยแสดงความอบอ้อมอ่ะหรือแบบลงไปตบไหล่ให้เขาในวันที่เขาเหนื่อยเขาผิดพลาดหรือยื่นทิชชู่สักแผ่นนึงไปซับน้ำตาให้น้องในวันที่เขารู้สึกแบบเป๋กับชีวิตหรือล้มเหลวอะไรบางอย่างผมว่าพาร์ทเนี้ยก็สามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของเติมมุมมองสำหรับคนที่เป็นลูกน้องเราหรืออายุน้อยกว่าแล้วก็มองมาที่ตัวเราว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เราจะได้จากคนวัย40ที่หลายคนคาดหวังว่าบางคนอาจจะคาดหวังแต่ความเก่งอ่ะซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วความเก่งอ่ะมันก็สามารถสปีดขึ้นมาแข่งกันได้แต่คนที่มีความเก่งแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจคนด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นมาได้อะผมว่าพวกนี้มันจะเป็นตัวเฉือนให้สำหรับคนที่อาจจะอายุเหมือนกันอายุเท่ากันเก่งเท่ากันแต่ว่ามันมีจุดนึงที่จะทำให้เกิดการยอมรับกันได้ผมว่าพวกนี้แหละมันคือรายละเอียดเล็กน้อยที่อยู่ระหว่างทาง
ลดอายุลงไปหน่อยสำหรับคนวัย10แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันช่วงประมาณ20ถึง30เนี่ย30ขึ้นมาถึง35 36เนี่ยโอ้โหความจริงเหมือนเป็นวัยที่แทบจะไม่มีเวลามาคิดอะไรมากเลยนะมันเหมือนว่าโดยชีวิตมันจะบีบบังคับให้เราวิ่งสปรินต์อ่ะมันเป็นวัยที่โอ้โหเลเวลอัพสกิลตัวเองขึ้นมาอย่างเต็มที่เลย
อ
ันนี้เป็นพี่เองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆและโอมีอะไรแนะนำให้กับคนทำงานวัย30บ้างครับ
ผมว่าพอ20ปลาย30ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนเราเป็นม้าแล้วถูกใส่อะไรนะบางเหียนแล้วคือเราจะมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราคิดไว้ให้มันแบบใกล้เคียงที่สุดแล้วเนาะก็เห็นโดยส่วนตัวเห็นด้วยมันก็ไม่แปลกแล้วก็ช่วงวัย30เป็นช่วงที่ถ้าย้อนกลับมาเนาะมันเป็นช่วงชีวิตที่แบบต้นทุนกำลังดีครับพี่เอ็มต้นทุนทางด้านในเรื่องของแบบแรงกายแรงใจใช่ไหมประสบการณ์ความรู้พ้องเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการต้องสร้างอะไรขึ้นมาให้ตัวเองบางสิ่งบางอย่างแต่ว่า จุดๆนึงโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมรู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่มันเยอะเกินไปนะเข้าหลักธรรมชาติมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอยู่มาระยะนึงเพราะจากการทํางานเนี่ยแหละโดยธรรมชาติอ่ะเวลาเราทํางานเราจะมักแบบหลอกตัวเองตลอดไม่รู้เป็นไรว่าเฮ้ยเราไหวนะไหวนะอารมณ์เหมือนแบบเราไปเที่ยวผับมาแล้วเพื่อนถามว่าเมาป่ะไม่เมาอารมณ์ประมาณนั้นใช่อารมณ์ประมาณนั้นมันก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางทีเราเอนจอยกับงานมากอ่ะบางทีเราเอนจอยกับงานมากเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะทํางานได้ตลอดเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันพลังมันไม่มีหยุดเลยอะไรเงี้ยก็เอนจอยไปมากแต่ว่าสิ่งสําคัญที่อยากให้กลับมาโฟกัสจริงๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการสังเกตร่างกายตัวเองสุขภาพตัวเองอาการนอนหลับเรื่องสุขภาพกลายเป็นโจทย์ใหญ่ครับพออายุขึ้น34 35เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องกลับมาอาร์เรนจ์มันใหม
่ปัญหาว่าหยุดคิดเรื่องงานไม่ได้มันถึงขั้นนอนไม่ได้เลยนะประหลาดมากเลยโอ้โหหลับไปแล้วมันก็ยังหลับตาไปชั่วโมงอยู
่ใช่ครับคิดตลอดก็เลยต้องผมต้องมีการหาสเปซอะไรบางอย่างให้ตัวเองออกไปทำอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้องานบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอช่วยได้หลักๆสำคัญแล้วก็คือการพยายามที่จะแบบบอกตัวเองนะอย่างเช่นแบบวันเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยพยายามที่จะตัดขาดจากเรื่องงานทั้งหมดที่มีถ้ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะให้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ได้ใช้อะไรกับตรงนี้มากเท่าไหร่คือวัย30มันคือผมมองว่า30ไป40เนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่เป็นช่วงเวลาทองอ่ะเออคือถึงแม้ว่าเราจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงของ22ใช่ไหมจบใหม่ก็21 22ไปถึง30ไปแล้วอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคือมันเป็นช่วงต้นทุนของชีวิตที่มันกำลังดีทั้งเรื่องของความรู้ประสบการณ์คอนเนคชั่นทรัพย์สินอะไรต่างๆมากมายผมรู้สึกว่าถ้าใครมีเป้าหมายแล้วยังรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงอ่ะก็ให้ใช้โอกาสในช่วงเวลาเนี้ยทศวรรษเนี้ยสร้างมันขึ้นมาไปเลยไม่ว่ามันจะเจออะไรก็ตามนะเพราะว่าจริงๆต้นทุนที่สำคัญที่หลายคนมักหลงลืมก็คือช่วงวัยแล้วก็เวลาที่มันผ่านไปแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีเลยผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดคุณจะใช้ชีวิตด้วยการมีงานที่รู้สึกคอมฟอร์ตโซนในการทำอยู่ก็ได้แล้วก็ค่อยๆรับผิดชอบกับชีวิตไปชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตคนที่เรารักแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่จําเป็นต้องมีเงินแบบโอ้โหหลายสิบหลายร้อยก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าคนทุกคนที่อยากมีอยากเป็นกับคนที่มีชีวิตธรรมดาเป้าหมายสุดท้ายลงเอยเหมือนกันคือความพึงพอใจในความสุขพี่เอ็มแต่เพียงแค่ว่าองค์ประกอบของความสุขที่เขาอยากได้มันแค่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง
โอมขอแบบดึงไปวัยเด็กจบใหม่เริ่มทำงานเลยด้วยกันนะอันนี้เนี่ยเป็นอีกใหญ่เลยโอ้โหเด็กจบใหม่ยุคนี้เนี่ยเขาไม่เหมือนยุคเราเลยจริง
ๆครับ
คือสิ่งที่เขาต้องเผชิญแนวคิดวิธีคิดของเขาอันนี้รวบรวมมานะจากเด็กจบใหม่ที่ฝากคำถามมาอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็คือว่าเด็กรุ่นเนี้ยเป็นยุคอายุน้อยร้อยล้านไงยุคสำเร็จเร็วนะ
ใช่ครับ
จบใหม่ถูกกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จเร็วเกินไปมีอะไรแนะนำไหมครับพูดกับเขายังไงเวลาเจอน้องๆในออฟฟิศ
ความคิดเห็นโดยส่วนตัวพี่เอ็มคือผมชอบนะผมชอบนะว่าแบบเอ้ยจบใหม่แล้ว20ต้นๆลุยเลยโอ้รู้สึกว่ามุมนึงคือไอ้การที่คุณถูกกระตุ้นแล้วคุณลุยเลยอะอย่างที่ผมบอกไปคือจบใหม่มันต้นทุนในเรื่องของภาระมันยังไม่ได้เยอะฉะนั้นถ้ามองให้เห็นประโยชน์ก็คือก็ถ้าอยากสำเร็จก็ลุยเลยออกไปไอ้คุณจะวาดฝันอะไรของคุณว่าจะล้านร้อยล้านสิบล้านพันล้านก็ ็ลุยเลยแล้วเดี๋ยวไอ้ระหว่างทางลุยเนี่ยคุณจะรู้เองว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องฝันใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นะเราอาจจะไม่ต้องไม่มันอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับเราขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆลดทอนลงมาแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าแบบก็ใช้ต้นทุนในเรื่องของช่วงวัยเนี่ยให้เป็นประโยชน์ถือว่าถึงแม้ว่าแบบว่ามันอาจจะเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นอะไรก็ตามซึ่งผมมองว่าส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้ผิดแต่สุดท้ายแล้วไอ้ตอนทำระหว่างทางไปเนี่ยผมว่าเรื่องของประสบการณ์หรือผลลัพธ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างทางอ่ะมันจะค่อยๆคัดเราเองว่าเอ้เราอยากเป็นคนอายุน้อยร้อยนั่นแหละฮะร้อยไหมหรือจะเป็นแค่สิบเองอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าองค์ประกอบของชีวิตอ่ะบางคนมันก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็รู้สึกว่ามันถูกดิฟในเรื่องของแบ็คกราวอะไรบางอย่างใช่ไหมถ้าเป็นซีรีส์สักเรื่องก็ถูกดิฟในเรื่องของความจนหรือที่บ้านมีวิกฤตต้องกอบกู้ด้วยอะไรบางอย่างหรือบางคนสุดท้ายไปพบว่าจริงมันชีวิตเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเราอาจจะต้องการแค่มีงานทำมีครอบครัวเก็บเงินได้ออมได้ลงทุนเป็นมีเงินเกษียณจบพอแล้วอะไรเงี้ยใช่ดังนั้นคำตอบก็คือมองว่าสำหรับคนจบใหม่ที่ถูกแบบแรงกระตุ้นว่าต้องสำเร็จเร็วต้องอะไรจะรวยอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดคือถ้ามีโอกาสก็ลองเลยเพราะว่าคุณไปลองตอน 30-40 มันก็ระดับความเสี่ยงมันก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นก็ถ้าสงสัยตัวเองก็ดูเลยครับ
ครับแต่บางคนเนี่ยถึงจุดนึงจะรู้ตัวว่าเฮ้ยอ้าวเราไม่ได้ทุกอย่างในอย่างที่เราต้องการนี่หว่าหรือบางทีโลกมันก็ชีวิตสู้กลับอะโลกมันก็จะสร้างเงื่อนงำเราแบบอ้าวติดตรงนั้นติดตรงนี้เราไปไม่ถึงฝั่งฝันในอย่างรวดเร็วนะใช้คำนี้บอกกลุ่มน้องๆพวกนี้ยังไงดีครับ
เรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเราเสพบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียเยอะเนาะเดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วก็คอนเทนต์แนวกระตุ้นอะไรพวกนี้การแสดงเรื่องของสถานะต่างๆมันก็เยอะขึ้นผมว่าเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าตอบแบบหล่อๆคือคุณก็ต้องมีสติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าตอบในเรื่องของความเป็นจริงอ่ะก็ต้องยอมรับว่าโลกมันมีอยู่สองแบบคือโลกที่เขาประสบความสำเร็จจริงจากน้ำพักน้ำแรงใช่ไหมฮะการที่เขาจะเอาความสำเร็จมาบอกกล่าวแล้วกันมาบอกเล่าบนออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็ถ้าเขาเป็นตัวจริงการที่เรารู้หรือเราแบบรู้จักเขาหรือเขารู้จักเราก็แค่แสดงความยินดีด้วยว่าเอ้ยยินดีด้วยนะโอ้โหแบบเห็นความพยายามมาตั้งนานผมว่าแค่นี้มันก็จบแล้วแต่ว่าอีกโลกนึงที่มันอยู่บนโลกออนไลน์เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของโลกการตลาดเนาะโชว์ความสำเร็จโชว์รถโชว์เงินโชว์นู่นนี่นั่นมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้กับเราอยากมีอยากเป็นใช่ไหมครับพอเราอยากมีอยากเป็นปุ๊บก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าเขาทำยังไงพอเริ่มอยากรู้ว่าทำยังไงก็ติดต่อไปใช่ไหมก็จะเจอเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เราก็เริ่มเข้าสู่โลกของการตลาดอะไรบางอย่างที่เขาวางไว้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของแรงกระตุ้นอะไรพวกนี้ดังนั้นต้องตั้งสติให้ดีต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการโชว์ความสำเร็จมันมีทั้งสิ่งที่จริงแล้วก็สิ่งที่ปลอมพอพูดถึงเรื่องของความสำเร็จกับคนวัย20อ่ะมันมีไดนามิกหลายอย่างมากเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นหนังสักเรื่องก็คงเป็นหนังแอคชั่นอ่ะเราคงติดตามว่าเขาจะทำอะไรกับความสำเร็จเขาวะเขาจะไปบู๊แบบไหนเพื่อคว้าเป้าหมายหรือความสำเร็จที่นิยามไว้ให้ได้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราควรที่จะต้องระมัดระวังว่าความสำเร็จเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่เราอยากจะไปจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่กับดักอะไรบางอย่างที่สังคมบอกแล้วเราก็วิ่งเหมือนเป็นหมาล่าเนื้อโดยที่ไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยไอเนื้อชิ้นนั้นมันเป็นชิ้นที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่ามันเป็นขนาดที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายเราแค่ต้องการแบบเนื้อแบบพอดีคําที่เราสามารถแบบเอ้ยอยู่กับมันได้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงไปทุกข์ทรมานหรือไปแลกต้นทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการอยากจะแลกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเงินทุนเวลาหรือแม้กระทั่งแบบช่วงชีวิตอะไรต่างๆที่เราอยากจะใช้กันไป
ทั้งหมดนี้คือ Tomorrow Episode นี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะได้หลักคิดแง่คิดนะครับย้อนทบทวนเรื่องของความสำเร็จจากการทำงานแล้วก็มา คิดถึงเรื่องของชีวิตที่เราเนี่ยก็ต้องดูแลคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคือดูแลตัวเราและสุขภาพใจของเราให้มีความสุขที่สุดในยุคที่ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนผ่านตลอดเวลาครับเอ็มนพจักร อัตนนท์ขอบคุณมากครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้